Suomirokin artistitunti.
Suomirokin artistitunnin neljännen tuotantokauden kimppuun päästiin vihdoinkin ja ensimmäisenä haastateltavana mulla tällä tuotantokaudella on suomalaisen powermetallin, voisi sanoa, että pioneereihin lukeutuvan Sonata Arktikan keula, hahmo, laulaja, säveltäjä. Mitähän kaikkea merittäjä kaverilta nyt löytyykään? Toni Kaakko, morjesta.
Morjesta, morjesta.
Mikä fiilis sulla näin 2021? Ollaan elokuuhun päässyt, syksy tässä pikkusen levittelee jo käsiään, vaikka tällä hetkellä ainakin Kemin maassa paistaa aurinko.
No hyvä on fiilis. Tälleen niin kuin, siis juuri tämän auringonpaisteen kannalta. Ja hieno kesä ollut ja saanut nauttia siitä ihan koto-oloissakin. Tosi se tulee sitten semmoisen pienen varjopuolen kanssa toki tämä kotona nautiskelu tässä. Tätä töitä ei ole päässyt tekemään ihan siihen tahtiin, kun mitä olisi ehkä ollut suotavaakin, mutta tämä alku tuli ehkä meille bändillä, mutta on 20 vuotta tuolla kierretty ympäri palloa, niin tämä tuli ihan hyvää paikkaa, että jos joskus piti tämmöistä tapahtua, niin nyt oli ehkä just hyvä.
Oletko sä kerännyt siinä 20 vuoden aikana semmoisia kunnon lomia pahemmin viettääkään?
No ei hirveänä, että pahimmillaan se on ollut, mulla on ollut suora rundi loppunut, niin seuraavana päivänä ehkä ruvennut sinne biisiä vääntämään tai jatkanut niiden vääntämistä ja sitten sitä kautta studio ja sitten alkaa promorundia takaisin kiertueelle ja tätä rallia. Se oli jossakin vaiheessa vähän turhankin hektistä, mutta olen välillä yrittänyt päästä irti. Mutta kun mä yleensä otan stressannosta rundeistakin sen verran paljon, että mä, jos kuukauden parin päässä on lähtö, niin mä oon tavallaan jo matkalaukku suunnilleen pakattuna siinä, vaikka ei nyt fyysisesti ole, mutta henkinen sellainen. Että niin se on tosi vaikea päästä irti tuosta työstä sitten. Niin se, nyt on kyllä pystynyt tekemään senkin sitten.
Mihin ne ajatukset sitten on vienyt, kun se varmasti vaatii totuttelua tuommoinen, noinkin sanotaan, no kuulostaa vähän työnarkomanialta jopa sulla toi homma, tai sitten se on niin mukavaa vaan, että sitä musiikkia tykkää tehdä, niin mihin ne ajatukset on sua vienyt?
Siis nyt tässä tämän niin koronan aikana, mulla on kaksi alakouluikäistä lasta tällainen, se liene on jo vastausta tarpeeksi, että niin se tää, niitä, sillä on vähän vielä tuossa ikää väliä, että isi on kotona. Se on ollut tosi hieno siinäkin mielessä, että nyt on pystynyt keskittyä lasten kanssa touhumaan. Ja kun ottaa nyt vaikka tuo nuorempi poika, niin ensimmäisen vuotensa aikana niin mä taisin olla joku 200 päivää reissussa.
Oho.
Se ei tuntunut oikein hyvältä. Ja mutta nyt on ollut mukava ottaa tätä vahinkoa takaisin tässä sitten. Mutta
onko se?
Joo, siis no kyllä tämä on tullut siis tehtyä ihan kuitenkin tuota musiikkihommelia, eikä saanut kaikissa rauhassa keskittyä kirjoittelemaan biisejä ja mietiskelemään vähän, että mihinkä suuntaan tätä lähtee viemään tätä sonatalaivaakin ja sitten tämmöistä jotain sivuprojektiakin ehkä tässä hautunut vähän se.
Okei, sulla on semmoista mielessä. Tietenkin sulla jouluaikoihin on raskasta, jouluhommat vie vai vieläkö sä oot niissä muuten mukana?
Onko? Joo, kyllä on mahdollisuuksien mukaan. Mahdollisuudet on aina välillä vähän ohuita, mutta että mielellään niitä aina tekee. Sehän on ihan maailman parasta hommaa, että mahtuva porukka, jonka kanssa tehdään duunia ja kierrellä tuolla lepposia keikkoja. Muutaman biisin käydään lauleskelemassa ja levittää joulun tunnelmaa, mikä on niin hieno kuin se.
Niistä varmaan tykkää sitten omatkin muksut käydä katsomassa tai vähintään kuunnella niitä jouluversioita.
Kyllä, kyllä ne tietenkin kuuntelee. En mä tiedä, isi on tämmöinen rokkityyppi, niin ne jotenkin kapinan hengessä sitten lähtee suuntautumaan musiikillisesti johonkin ihan eri suuntaan, mutta kyllä ne sitä kuuntelee.
No niin, hyvä. Hei, mainitsit tuon musiikin tekemisen, niin sehän alkaa pikkuhiljaa olla, jos noita Sonatan levysyklejä on käynyt tuossa, historiaa kävin läpi, niin otetaan tämä saman tien pois alta tässä alussa katoa, että onko sitä uutta musiikkia nyt, 2019 oli viimeksi Talviyö, mikä julkaistiin, niin siitä on jo kohta pari vuotta aikaa, taitaa olla siitäkin, tai on jo, niin onko se uuden lätyn paikka piakoin?
No meiltä tulee kaksi akustista levyä itse asiassa. Miten julkaisu on tässä nyt siirretty? Me saatiin jo viime vuoden puolella ne valmiiksi, mutta että kun koska pitää yrittää vähän rytmittää tuon kiertämisen kanssa sitä julkaisua, niin sitä on nyt siirretty eteenpäin jatkuvalla syötöllä. Ja nyt tällä hetkellä näyttää sitten, että ehkä alkuvuodesta saataisiin ensimmäinen niistä levyistä ja toinen tulisi sitten loppuvuodesta. Ja sitten tehtäisiin tietenkin akustista kiertuetta vähän siihen kylkeen. Ja siinä samalla sitten väliaikoina on tarkoitus vääntää tuo Sonatan levyä, ainakin niin kappaleita kasaan ja kerätä ehkä semmoinen vähän enemmän No old school on vähän vaarallinen sana käyttää, mutta sillä palvelu sinne on vähän niin kuin power metal juurille, että yrittää herätellä sitä henkiä. Joka tapauksessa pitäisi saada vähän nopeampi levy aikaiseksi, aika paljonkin nopeampi. Tätä jotenkin tuo edellisen kanssa niin sattu lipsahtamaan, että hämmenty siinä vaiheessa, kun oli masterikästä. Tästä kun tulikin vähän tämmöinen rauhallisemman oloinen lätty sitten, mutta se tekovaiheessa ei tuntunut siltä, oltiin kaikki tyytyväisiä, mutta jälkiviisaus, sehän se on sitä mukavinta hauskaa.
Ei se sekään huono levy ole, se kyllä täytyy sanoa, että mutta nyt kun on himmaltu, niin sitten on mukava painaa kaasua vähän.
Kyllä, kyllä. Juuri oikea hetki tehdä näin.
Kyllä. Mainitsit nuo akustiset levyt, niin tuleeko olemaan sitten ihan läpileikkaus Sonatan biiseistä, että siellä vanhat biisit uudelleen sovitettuna vai onko uutta materiaalia myöskin seassa?
Ne on vanhoja biisejä, ei ole toistaiseksi ole uusia, mutta jos näitä tehdään useampia näitä akkareita, niin me ollaan käynyt mielessä kyllä, että olisi mukava vähän originaali kappaleita laittaa sinne sekaan sitten. Tokihan se olisi jo myyntimielessäkin hauska. Ja sitten kun monet nämä Sonatan kappaleet, ne alun perin syntyy ehkä enemmän sen henkisenä, että se on aina se melodia edellä mennään ja semmoinen tunnelma. Siinä, sen takia oikeastaan nämä akkarilevyt olikin tavattoman helppo tehdä, että siinä oli materiaalia oli jopa liikaa. Ne kappaleita, jotka on melodisia ja vääntyy tosi helposti pienellä vaivalla tämmöiseen akustiseen muotoon, mutta me nyt yritettiin sitten vähän rikkoa sitä, että ei mennä niin itsestään selvyyksien kautta tuossa, vaan niin väännettiin ja käännettiin ja muutettiin niitä kappaleita sillä tavalla, että ne kuitenkin kuulostaa jollakin tapaa jollekin ehkä uudeltakin. Monet semmoiset nopeammat kappaleet sai uuden elämän vähän rauhallisemmassa muodossa ja sitten toisinkin päin kyllä, että kyllä.
Niitä on kyllä tullut, sulla varmasti veivattua satoja, ellei tuhansia kertoja keikolla niitä vanhoja biisejä, niin löysitkö sä niistä jotain uusia puolia, kenties uutta sanomaa, kun sait vähän pikkusen hidastaa sitä tahtia ja just niin kuin akustiseen muotoon vääntäneen?
Kyllä joo, mä kävin jokaisen levyn läpi rauhassa ja pianolla rupesin soittelemaan, katsoin, että mitä sieltä löytyy, että onko niissä aineista siihen, että kaikki kappaleet ei nyt automaattisesti taivu ollenkaan siihen, että pitäisi jo ruveta melkein säveltämään. Ja johonkin kappaleisiin kyllä sävellettiinkin vähän niin kuin uutta musiikillista osuutta ja muutettiin ehkä melodiakin vähän sen ja näin pääsi pois, että jotta se toimi ja alkaa elämään uudella tapaa kyseinen kappale, mutta että niin kaikki kappaleet tuli käytyä enemmän tai vähemmän läpitte ja kyllä niin se oli mukavaa ja avartavaakin. Se oli paljon kappaleita, jotka oli unohtanut oikeastaan ihan täysin, että nimi oli tuttu, mutta ei muistanut sillä äkkiseltä, että mitenkä tämä tarkalleen ottaen menikään. Kuitenkin siellä on levyllä on niin paljon biisejä, jotka eivät ole olleet niin live-setissäkään mukana koskaan, että niitä on hauska katsoa, että siinä jäi kyllä niin paljon materiaalia, että on siellä toki 10 minuutin biisiäkin semmoista, että olisi ihan kiva vääntää sellainen kuin 3,5-4 minuutin raapasu, joka toimisi jopa akustisesti sitten, että sekin on kaikki on mahdollista. Tosi siinä haasteeksi muodostui ehkä sitten toi tarina, että mutta 10 minuuttia kyllä siihen mahtuu sitä instrumentaaliosaakin sitten niin paljon, että ehkä se vielä taittuisi joku White Purple Coastonskin siinä muodossa.
Kyllä, kyllä.
Suomirokin artistitunti. Suoraan suukakynästä.
Toni Kakko, jos mennään siihen tämän artistitunnin tavallaan pihviin, eli siihen merkityksellisiin kappaleisiin uran varrelta, niin aloitetaanko me kronologisessa järjestyksessä? Oletko sä valinnut tuoreempaa sonataa vai oletko sä valinnut sitä vanhempaa sonataa vai onko vähän läpileikkaus urasta tämä, mitä tullaan kohta kuulemaan?
No tässä on vähän ei ihan tuoreemmalta levyltä ei ole, mutta sitten tuo löytyy vähän siitä, no kuitenkin 2010 vuoden jälkeen on kappaletta tässä mukana. Mutta että niin, mä en ajatellut tuota kronologiaa millään lailla, mutta jos tässä lähdetään vaikka liikenteeseen Tallulah-kappaleesta.
Okei.
Okay. Joka niin se on varmaan Suomessa meidän tunnetuin kappale. Sieltä tuntuu, että se on puoli Suomea, jolla on sitä karaokeessa. Ja se on myöskin niin heti heittämällä vanhin kappale näistä mitä tässä listalla, että mä taisin kirjoittaa sen vuonna 1997, piti tarkistaa netistä itse asiassa tuo, koska silloin oli, jos muistat, kun taivaalla lensi tämä Halepop-kometta ja se näkyy silloin kevät-talvella.
Muistan.
Käytin siinä I Remember Shooting Stars, lauletaan siinä biisissä, niin eihän se mikään Shooting Stars sinänsä ole, mutta se on kometta. Niin siitä kuitenkin saa inspiraation tuon kappaleeseen. Nämä on näitä mun tämmöisiä slummien miljonäärijuttuja, että milloin se oli se Halepoppi taivaalla, niin tuon biisin kappaleen kautta ehkä mä voisin muistaakin on sitten Mutta niin se oli myös yhdellä demolla, mutta ei sillä, joka Sonatalla sitten loppujen lopuksi skorasi tuon levytyssopimuksen, mutta eikä edes päätynyt ensimmäiselle levylle Ekliptikalle, koska bändi jätkä tuumasi, että se oli liian löysä ja tylsä kappale.
Okay.
mutta Silenselle sitten se oli sen verran paljon monimuotoisempi levy, niin laitettiin se siihen ja siitähän nyt ei tehty edes sinkkua, eikä kukaan edes kiinnittänyt siihen kappaleeseen varmaan minkäännäköistä huomiota tuossa vaiheessa, mutta sitten 2005 vuonna Agnes Pihlava Idolsin toisella kaudella se taisi olla, niin veti siellä testilauluissa tuon kappaleen ja loppujen lopuksi sitten levyttikin ja sen kautta sitten tuo biisi nousi ihan valtavan nousuun ja ihmiset huomasi sen niin jossakin vaiheessa piti tarkistaa tämäkin 2012 vuonna, se oli suosituin suomalainen englannin kielellä laulettu karaoke-kappale.
Oho.
Eellä oli vaan Frank Sinatran My Way ja Celine Dionin My Heart Will Go On ja sitten oli Sonatarktikan tallulla kolmanneksi suosituin siinä, että se oli ihan kova setti. Ja on se siellä ollut tietenkin siellä listoilla sitten senkin jälkeen, että mä en edes tiedä kuinka monta versiota mä oon kuullut ja mulla on lähetetty videoita, kun kaverit juhlapäissään siinä lauleskelevat jossakin karaokeessa tai kuulevatko joku toinen laulaa sitä. Nauhoittavat videoita mulle sitten ilahduttamaan. Niin siitä on kyllä muodostunut semmoinen erittäin merkityksellinen kappale meille. Ja sitä on kiva vetää vielä livenäkin sitten kaikille lisäksi, totta kai kun se maistuu ihmisille.
Joo, tässä on mainitsit nimenomaan tuon karaoke meritin tässä, niin mä voin vaan kuvitella, kun siinä biisi C-osa se I see you walking hand in hand with long hair drummer of the band, ja se lähtee nousemaan ja nousemaan, ja sitten se lopun kiekasu siellä vielä, niin kuinka moni pääsee sinne? Se oli varmaan sullekin oli varmaan tuossa vaiheessa uraa vähän vaikeaa jopa päästä niihin korkeuksiin.
En mä tiedä, no silloin toisaalta oli se mun nuori poikainen vielä tavallaan siinä vaiheessa, tämä on rapia parikymppinen, niin kyllä sitä vielä pystyi kiekkumaan sieltä, mutta tekniikka oli vähän eri. Kyllä. Mä tiedän, siihen levyltähän se kuuluu, kuinka vaikeaa se oli.
Joo, nykyäänhän sulla on semmoista vähän ehkä enemmän semmoista rososuutta, rockimpaa tatsia tuossa laulussa, että kyllä, sieltä on löytynyt se karheus tavallaan. Mutta tavallaan, oliko se tohon aikaan, Silencellahan tämä siis on julkaistu, eli 2001, niin oliko se tohon aikaan vielä semmoista tietynlaista apinointia sulla se laulaminen, että sä otit sieltä gammareista ja otit ehkä kotipellolta ja näistä niitä vaikutteita siihen omaan lauluteknisyyteen?
Joo, no nimenomaan kotipelto, että myös Stratovariushan meidät ja meikäläiset niin heilautti tänne melodisen metallin puolelle ja power metallin puolelle isolla tapaa. Että mä muistan elävästi, kun basisti entinen niin soitti autossa mulle Episode-levyä joskus silloin, milloin se tuli 95. Se oli viittavalle, että mä heitän sitä auton ikkunasta pihalle koko levyä, koska se oli mun mielestä niin kauheita kuraa ja paskaa. Ja no, tuli seuraava levy Visions ja se sitten kolahti mulle. Mä en ymmärrä, miten se kolahti, mutta se kolahti mulle aivan tajuttoman lujaa. Ja mitään muuta kuin kuuntelin sitä hymykorvilla sängyssä istuskelle ja opettelin biisejä soittamaan. Ja totta kai se sitten oma bändi, kun Sonatarktika esimuoto oli siinä vaiheessa jo tulilla, niin se siirtyi sitten siihen omaan tekemiseen ja piti portimo opettaa tai pistää se opettelemaan tuplapassareiden soittamista ja loppu onkin sitten historia. Siis kotipelto vaikutti siihen, mä yritin erittäin paljon tehdä juuri asiat, kuten hän tekee, mutta niinhän se menee, että ensin katsotaan, miten muut on tehnyt ja yritetään apinoida ja sitten tehdään sitä toisen tekemisestä omaa juttu. Ja kiertuu, että sinä on opettanut totta kai sen homman. Huomannut, että studiossa kiekuu ja piippaa vaikka kuinka korkealta ja pikkupätkissä jotakin laulua menemään, sitten, että ei tämä livenä toimikaan tällä tavalla. Niin seuraavalla kertaa, kun menet studioon, niin kyllähän se huomaat sitten tekevässä asioita vähän jotakin viisastuneena ja eri lailla.
Kyllä. Tuosta kotipelosta ja Stratovariuksesta totta kai teille suuri vaikuttaja, niin kuin sä sanoitkin, ollut tuo kyseinen orkesteri. Ja mä muistan, mä joskus missähän kohtaa teillä se, oliko se just ton Ekliptika ja Silencen välissä, kun julkaistiin tämä kiertue DVD, kävitte Japanissa pyörähtämässä ja siinä oli pätkä, kun soititte Black Diamondia, olittekohan juuri Stratovariuksen lämpärinä, niin siinä oli semmoista tekemisen meininkiä ensinnäkin siinä videopätkässä, mutta minkälainen, muistaksä ton hetken, kun pääsitte Straton kanssa nimenomaan Black Diamondia vetämään siellä samalla keikalla?
Se taisi olla niin, siis tämä pätkähän tuolta Stratojen sieltä Visions.
Eikö niin olikin? Näinhän se olikin, joo.
Tai ei se ollut edes Visions, vaan se oli sen itse semmoinen sekoilu, missä oli vain niiden historiaa, kaikenlaisia videon pätkiä ja muuta. Me siihen päästiin mukaan. Ja kyllähän se oli tietenkin No me oltiin siinä vaiheessa, se oli taisi olla niin kiertua viimeistä keikkaa tai tätä osastoa, niin sitten se oli semmoista kikkailua ja hauskaa. Oltiin jo tultu tutuiksi jätkien kanssa, niin olihan se semmoinen, ei jumalauta, että tällaista ollaan. Maailman hienoa homma. Mutta se tosiaan, että kun päästiin yleensä tämän 7 viikon Euroopan kiertoilla, se oli ensimmäinen kerta, kun mä pääsin Fennoskandian ulkopuolelle mihinkään käymään. Ja oikeastaan kukaan meistä, niin se oli jotakin vaan uskomatonta. Kuvittelin vielä, että kun kyseinen orkesteri niin oli se bändi, jonka ansiosta me oltiin ruvettu edes tekemään mitään tällaista. Ja sitten saatu levytyssopimus. Ja se hetki, kun sä kävelet masterikourassa levyyhtiöön ja annat pääkkösen Rikulle, että kato tässä, tämä on levy, ja saatiin valmiiksi se. Ja Riku, että niin, teillä on jotakin lämpärikeikkaa tulossa. Että minkälaista lämpärikeikkaa? Mikä se oli 7 viikkoa Stratovariuksen kanssa. Ei ole totta. Tätä päärää, ja sitä rupesi pelottamaan oikeasti. Ja sitten, no, huvittavaa anekdoottia aiheesta vielä, että kun juteltiin, kun meillä sitten Rhapsody oli siinä meidän välissä. Se oli niin kuin toinen bändi siinä, tai kolmas bändi. Ja me oltiin ensimmäinen, hän oli keskellä. Niin me 7 viikkoa oltiin samassa bussissa Rhapsody-jätkien kanssa ja tultiin tutuksi. Ja kun juteltiin sillä tavalla, että miltä se oli vaikuttanut, kun kuultiin, että mitä bändejä siellä tulee olemaan, niin me oltiin, sanottiin toki heti, että me oltiin ihan varma, että ne on jotakin huumeen käyttäjiä ja me ollaan kusessa ja lirissä ja tästä tulee ihan kauheata tästä koko 7 viikosta. Ne oli kattonut meidän ensimmäisen levyn promokuvia ja ajatelleet meistä ihan samaa. Me ollaan väri jollakin linssillä oli laitettu semmoista, että munkin silmät näytti joltakin miltä lienee kauhealta siinä kuvassa ja kummakin elettiin kauheassa pelossa tuossa vaiheessa, että minkä porukan kanssa tässä joudutaan viettää 7 viikkoa samassa bussissa, mutta me oltiin kyllä yllättävän samanhenkisiä sitten loppupeleissä. Että kaikilla oli hauskaa ja siitä jäi kyllä ikuiset muistot.
Tricky Beansista Tricky Meansiksi 3 vuodessa, eli oliko se 96 perustettiin ja sitten 99 sen eka demon jälkeen vaihtui nimi Tricky Meansiksi ja sitten 99 vaihtui nimi, kun levysopimus tuli, niin Sonata Arcticaksi, eli nyt tunnetaan teidät sillä nimellä totta kai.
Kyllä joo.
Niin saman tien eka levy sitten Ecliptica, joka meikäläisellä henkilökohtaisesti kyllä räjäytti pankki siinä mielessä, että mä olin siihen asti just Stratoa kuunnellut tosi paljon, sitten Ecliptica tuli vastaan, niin mä olin aivan ihmeessä, että mitä helvettiä, että Kemistä tulee oikeasti tämmöistä metallimusiikkia, niin Se on yhdeksi ehdottomaksi klassikoksi omalla kohdalla muodostunut se albumi omasta musiikkihistoriasta. Niin sehän myi sitten saman tien Japanissakin ihan älyttömät määrät ja sitten monta vuotta myöhemmin Suomessa tuli vasta se kultalevy. Japanissa se oli tainnut myydä niin kuin ensimmäisellä viikolla yli 30 000 kappaletta tai jotain vastaavaa.
Jotain tätä luokkaa se oli, joo.
Niin, minkälainen tunne toi oli, että sieltä Pohjois-Suomen sieltä pohjukasta yhtäkkiä Japanissa myydään teidän levyä 30 000 kappaletta?
No onneksi me kuultiin sen vähän niin kuin pienellä viiveellä, että me vasta sitten joskus seuraavan vuoden puolella pitkästi, että se oli niin kuin samaan tien oli mennyt tuommoisia määriä, mutta se siis niin kuin tuntui ihan uskomattomalta, että tuntui, että pää räjähtää ja pelotti ja kaikkia muuta, että kuitenkin me oltiin niin raaka omena siinä vaiheessa, kun me poimittiin puusta. Meillä olisi jonkun olisi ehkä ollut viisasta vähän prepata ja kouluttaa jäppisiä ennen kuin pistetään tekemään ihan tosissaan tuollaista levyä ja kiertämään ja tuonne maailmalle pörräämään, mutta toisaalta tiellä sitä oppinut sitten. Mutta kyllähän se räjäytti pään ja tuntui aivan uskomattomalta, mutta koska nyt ollaan täältä mistä ollaan, niin ei kellään ei käynyt mielessäkään, että tämä menisi kihahtas hattuun. Tuntui, että me tultiin joltakin pitkältä rundilta, niin kaikki kaverit katsoi meitä oudosti, että ollaanko me vielä samoja jätkiä ollenkaan. Tuntuu, että muut muuttuu enemmän kuin me kaiken sen alkuhulinan seurauksena, että niiden suhtautuminen meihin.
Oliko elämän muutos tämä, kun pääsitte ja lähditte nimenomaan sinne Fennoskandinavian ulkopuolelle yhtäkkiä rundaamaan, niin oliko se jonkunnäköinen shokki teille?
No, kyllähän se oli, siis jännitti aivan älyttömästi lähteä, että ei se nuoria poikia oltiin ja sinne lähdettiin, piti vaan luottaa siihen, että meistä pidetään huolta. Sitä oli vielä niin, sitä ei osannut ehkä ajatella tarpeeksi, että nykyään jos vastaavanlaiseen tilanteeseen heitettäisiin, niin sitä varmaan helposti pistäisi jarrua pohjaan. Mutta mä muistan, kun Pääkkösen Riku sanoi, että tämä on vähän semmoinen homma, että jos tuolle rundille ei lähde, sitä saa saman tien sitten pistää kitaralaatikkoon ja lopettaa koko homman. Että once in a lifetime mahdollisuus, ja niin se olikin todella. Että kyllä se oli, me saatiin semmoinen, niin ei tarvinnut aloittaa ensimmäiseltä portaalta tätä hommaa tietyllä tapaa, että heitettiin suoraan vähän korkeammalle ja saatiin tosi paljon huomiota ja faneja sillä rundilla ja sitten sitä seuraavalla rundilla. Mä oltin Gammarin kanssa sitten Silence-levyn kanssa kiertämässä. Sekin oli, se oli erillä tavalla kouluttava kokemus se sitten, mutta yhtä lailla hauskaa.
Millä tavalla, jos nyt palataan tähän Talula-kappaleeseen ja ylipäätään Silence-levyyn 2001, kun se julkaistiin, bändin sisällähän oli näiden levyjen nauhoitusten välissä nyt ainakin muuttunut voimasuhteet siinä mielessä, että oli tullut uusi koskettisoittaja siihen, että sä et sinne levylle niitä nauhoittanutkaan niitä koskettimia nyt tällä kertaa.
Kyllä, joo.
Mikkoko hänen etunimensä oli.
Joo, niin, Mikko, kyllä.
Joo, kyllä. Niin minkälainen toi, jos muistelet, niin 2001 aika oli, kun tätä Silencea tehtiin ja nauhoitettiin bändin kanssa?
Se oli hyvin luontaa. Siis basisti meillä oli varsinaisesti vaihtunut sitten siinä välissä. Se oli oikeastaan se suurin muutos, kun Mikkohan tuli jo mukaan 2000 vuoden alussa sinne Stratovarius-rundille ja tutustuttiin. Ja siinä vaiheessa, kun ruvettiin sitten tekemään Silenceä, niin Mikko oli jo niin kuin ihan täysillä osa bändiä, että ei ollut enää mikään uusi tuttavuus. Mutta tästä basistiksi meillä tuli Paasikosken Marko takaisin. Mä sanoin, että me vielä sua turpaa, jos et sä tuu bändiin. Se oli silloin aikoinaan lähtenyt meneen, lopettanut nämä hommat, koska me ei suostuttu soittamaan cover-biisejä ja lähteä vetämään tuonne baareihin. Se olisi halunnut tehdä sitä, että keikkaa enemmän.
Aha, okei. Okay.
Ja sitten se lähti pois ja me otettiin toinen basisti, joka ei sitten viihtynyt se. Hänelle oli tarpeeksi, Kivilahan Jannelle vissiin se Stratovarius-rundi, että se kävi sen vetämässä ja sitten se päätti vetäytyä näistä hommista ja sitten nappasin Paasikosken takaisin. Marko tuli ja sillä porukalla mentiin sitten hyvän pätkää sinne näitä levyjä. Tunnelma oli erittäin hyvä. Se Silence-levy tehtiin tosi monessa pätkässä. Mä kävin aina välillä kirjoittelemassa biisejä kotona tai nyt tuntuu, että tosi monessa pätkässä. Nykyään se saattaa olla vielä useammassakin pätkässä, mutta silloin, että me oltiin kolmenkin otteeseen studiossa nauhoittamassa. Ja olisi kyllä sellaista, oli koko ajan katastrofiainekset ilmassa, että siellä pelattiin tietokonetta välillä studion nurkassa, eikä kukaan tehnyt yhtään mitään, mutta me saatiin kuitenkin levy haudutettua sitä kasaan ja tunnelma oli mukava ja koettiinhan me siinä vaiheessa olevamme jo kuitenkin sitten vähän niin kuin tekijämiehiä enemmän. Ja Mikon tuleminen bändiin toiseen tosi paljon semmoista ammattimaisuutta verrattuna siihen, että mä olin räpeillellyt niitä koskettimia, niin nyt oli oikeasti tuommoinen ihan hemmetin hyvää soittaja vetämässä, niin mä olin niin tyytyväinen ja iloinen siitä.
Oliko kuitenkin toi sävellystyö tälle Silence-albumille, niin sähän olet siis kouluttautunut muistaakseni kosketin soittajaksi?
Oliko no näin? Joo, siis no, aika ohuesti. Että oliko mä pari vuotta tai jotain tätä luokkaa, mä olin musiikkiopistossa opiskelemassa koskettimia ja mä olin siinä vaiheessa jo niin kuin ajokortillinen ihminen, että hirveän myöhäisessä vaiheessa ajauduin sitten, kun mun kaveri oli opettajana, luokkakaveri tuolla Kemin musiikkiopistossa, ja se kysyi, että miksi mä oon hakenut sinne, että kun vaikuttaa tämä musikaalinen tyyppi, mutta no kokeilen, hain sinne ja pääsin heti sisään, ja sitten kaveri olikin mun opettajana sinne vähän aikaa, mutta mulla sitten ensimmäinen bändi, kokemus lähti siinä vähän heti sen jälkeen liikenteeseen, että mä alkoin soittamaan tanssiorkesterissa ja koskettimia ja laulamaan taustoja siinä samalla. Ja sattui niin, että sitten tämä Paasikosken Markohan oli siinä samassa tanssiorkesterissa ja Marko oli sitten perustamassa tätä bändiä, josta tuli myöhemmin Sonat Arctic. Se pyysi mut siihen laulamaan, kun se kuului mun laulavan tässä tanssiorkesterissa taustoja. Niin aina yksi asia johtaa toiseen. Hyviä juttuja tapahtui. Joo. Harhauduinko mä johonkin tässä tämä
pikkusen siitä sävellystyöstä työstä ja siitä erosta niin mut ei niin hoidaksä niin kuin biisien säveltämisen, niin hoidaksä sen koskettimilla vai taipuuko sulla kitara vai miten sä sen
mä osaan kitaraa, pystyn soittamaan sen verran, että pystyn tavallaan löydän soinut sieltä ja pystyn käyttämään. Ja se on hieno homma, kuitenkin kosketinsoittimet on mun pääinstrumentti laulun lisäksi. Että joskus, jos sä soitat vain yhtä instrumenttia, sä helposti jäät semmoisen johonkin ihme loopiin pyörittää niitä omia kuvia tässä. Sitten jos sulla on tuolla niin perusteellisella tapaa erilainen soitin, jota sä pystyt edes räpeltelemään sen verran, että ne kappaleet tunnistaa kappaleiksi, niin se avaa sulle ihan uusia maailmoita. Sä voit vahingossa ottaa sellaisia sointukulkuja, joita se sillä toisella instrumentilla missään nimessä tulisi ottaneeksi. Ja niin kyllä mulla niin, siis eka levylläkin oli jo kitaralla sävellettyä kappaletta, niin kuin replika esimerkiksi. Niin kyllä sitä, ehkä se vähän paino meni enemmän sitten koskettimille silleen sen kanssa, että ne tuli tehtyä enemmän kiippareilla. Ja mä luulin, että mulla oli tuossa vaiheessa alkoi sitten tulla midi-juttuja kanssa mukaan, että mä pystyn tekemään vähän isompia arreja sun muita pyörittelemään, kun Ecliptica oli vielä ihan täysin luomu. Sen niin kuin old schoolisti opeteltiin bändin jätkien kanssa kaikki soittimet soittamaan. Siinä vaiheessa se homma alkoikin menemään pilalle sitten, annetaan semmoiset työkalut, että sulla ei oikeastaan mitään rajoituksia siinä, että mitä sä pystyt tekemään ja säätämään. Että vielä edellisen levyn kanssa niin se oli se, että ei levyllä oikein kehan oikein pystynyt laittamaan sellaisia asioita, mitä se ei pystynyt soittamaan. Tässä nyt sitten lähti liikenteeseen. Mikä tietenkin sitten, kun Härkini tuli bändiin, niin sehän helpotti hommat, että sinne pystyi säveltelemään vähän hankalampiakin juttuja, kun tiesi, että äijältä taittuu sitten livenäkin. Mutta tosiaan, niin kuin mä sanoin, niin tuli biisit sävellettyä useammassa erässä ja välillä musta tuntui, että siellä oli jotain kappaleita, jotka mä niin vetäisin pois ihan tyystin, että ne oli osittain nauhoitettu tai kokonaankin ja vielä sitten palasin niihin ja sävelsi jotakin osia uudestaan ja muutettiin hommia. Mutta sitä haudutettiin kyllä tosi pitkään, mutta on sillä levyllä sitten kyllä sitten tavaraakin ihan reilusti, että on siinä jopa 13 kappaletta, ainakin jos Japanin bonusversio.
Niin jo, siinä on nämä Peacemaker ja Wolf and Raven on siinä mukana.
Että joo, ja sitten taisi olla Rest of the Sun, eikäkö hetkinen, Respect the Wilderness,
niin
tai
onkin,
Japanin bonusraita, joo.
Kyllä, joo. Joo, tässä mulla on tämä kappalelista tässä auki, niin 14 biisiä, joista voidaan vähentää se Respect the Wilderness, ja sitten on vielä nämä pari bonuskappaletta siihen lisäksi, niin 16 on yhteensä niin kuin siinä, että kyllä siinä on vähän haettu.
Kyllä sitä laitettiin tavaraa.
Kyllä.
Mutta mulla oli koko ajan oli siinä vaiheessa sellainen fiilis, että me oltiin kuitenkin sitten Ecliptican kanssa, niin me oltiin soitettu semmoista alle tunnin keikkaa joka paikassa, niin mä nyt halusin, että sitä soitettavaa tavaraa on mahdollisimman paljon. Että pistää siinä vaiheessa nyt ylös tommoinen levy, missä on reilusti vastinetta rahalle, että fani ostaa levy, niin siihen tulee myös sitten paljon juttuja. Tietenkin se, että siinä on paljon biisejä, niin sehän mahdollisti sen, että siihen pystyy laittamaan kaksi isoa balladia esimerkiksi. Siinä on Tallulahja ja Last Drop Falls ja tämmöistä, että siinä pystyy se vuoristorata tekemään useamman kiepuran. Ja siis se on yhä vaan yksi mun mielilevyjä, Sonatan levyistä. Et toki mä sen mielelläni nauhoittaisin vaikka uudestaan, jos sikseen tulisi, mutta että eihän sitä tulisi missään nimessä sama. Mutta että se niin kuin tekijääkin miellyttäisi ehkä enemmän siinä vaiheessa. Mä en minä tiedä, höpisen omiani.
Artistin biisiaihio. Suomi Rock.
Se on hyvä levy, se on hyvä levy. Mä oon aina tykännyt kyllä Silencesta erittäin paljon ja niin on tykännyt myös Winterheart Guildista, joka seuraavaksi tuli, mutta me ei ehkä mennä tuohon levyyn, vaan mihin levyyn me mennään, Toni Kakko, seuraavaksi? Mikä on se merkityksellinen kappale numero 2?
No, The Reckoning Night ja Don't Say a Word.
Ai että, nyt mentiin kovaa luokan tykityksi.
Joo. Tämä oli tuossa edellisellä levyllä, tai siis edellisellä levyllä, mutta toisella levyllä, missä siis oli tämä Silence, niin siinä oli The End of This Chapter, joka aloitti tämmöisen stalker-tarinan tietyllä tapaa, ja tämä Don't Say a Word jatkaa siitä sitä juttua, ja sitä hyvin nopeasti tuli kyllä sellainen kulmakivi meidän live-keikko, että lopetettiin se viimeinen kulmakivi, se oli keikan päättäjäiskappale tietyssä vaiheessa. Ensin me tuntui, että me täytyy aloittaa keikat sillä, mutta sitten se, koska on niin iso kappale, niin se tuntuu, että mikä tahansa, mitä sä sen jälkeen soitat, niin kuulostaa löysältä ja pieneltä, että sitä on huono lähteä enää kasvattamaan, ainakaan meidän oli siinä vaiheessa, niin se oli valtava iso juttu. Ja se, mikä on hauska kuriositeetti, niin mä muistan, että oliko ne, kun sitä tehtiin sekä single että sitten EP, jotka julkaistiin samaan aikaan. Olikohan ne kummatkin nyt sitten lista ykkösenä yhtä aikaa?
Aha.
Se oli samalla kappaleella kahden listan ykkösenä. Että mä en ole varma, että menikö EP ykköseksi vai kakkoseksi, mutta kuitenkin, että siellä oltiin kärkikahinoissa.
Kova kombo kyllä. Joo. Onkohan kukaan pystynyt tuohon aiemmin tai sen jälkeen?
En tiedä. On se on vähän omituinen juttu. Lähinnä sen takia, että se on sama biisi kahdella eri listalla, mutta että niin, se oli ihan hauska homma.
Mistä tämä Caleb, eli eikö se ole Caleb nimenomaan tämä stalkeri? Mistä ajatus häneen ja tähän? Mä muistan sen, mulla vieläkin siis menee melkein kylmät väreet siitä wii mona mua, se mua.
Se mua.
Niin, nimenomaan tästä meningistä. Niin, miten tämä heräsi henkiin tämä aamu?
Mä vaan rupesin ensin säveltään biisiä, tuntuu, että tämmöinen hyvä tunnelma, että mitä tämä tekee ja tai mitä tämä voisi lyyrisesti sitten olla. Ja tota noin, niin, taisi olla näitä Scream-elokuvat, ne taisi olla jollakin tapaa jo liikenteessä ja isollansa siinä vaiheessa, niin ajattelin, että olisiko joku stalker-tyyppinen homma. Ja sitten oikeastaan, no siitä on sen verran paljon aikaa, että mä en muista tarkalleen, että kuinka se eteni tuo juttu, mutta siinä alkuvaiheessa näillä kummallakaan hahmolla niillä ei ollut nimiä. Ja tämä tietenkin näiden nimien puutehan tarjosi mahdollisuuden kirjoittaa lisää kappaleita sitten myöhemmässä vaiheessa. Juliet ja Caleb ja näin pääs pois. Mutta tota niin, niin. Siitä on kyllä niin kauan aikaa, että mulla se tuo tekoprosessi on vähän jo päässyt hämärtymään. Tunnelmaa hain sekä lyriikoihin että sitten siihen kappaleeseen, että ne tavallaan komplimenttaisivat toisiansa melodiat, että sitten se lyyrinen osa, mikä siinä on. Se oli erittäin hauska biisi vetää pitkän aikaa livenä. Olisi se varmaan vieläkin. Ehkä me jossakin vaiheessa rapastaan se livesettiin tuokin. Chapter-potomen tajaudettiin sitä Don't Say a Wordista vähän pois. Saakahan me soitettiin Suomen kiertueella niin ihan kokonaisuudessaan yhdessä vaiheessa tuossa joitain vuosia takaperin.
Montako biisiä siinä nyt on jo? Onko se 3 vai 4 biisiä tuohon Saakaan?
No ootapas nyt. The End of This Chapter, Don't Say a Word, sitten on Caleb, Juliet ja Till Death Does Us Apart.
5 sitten.
No. 5, niin. Ja sitten jossakin vaiheessa mä yritin keinotekoisesti niihin lisätä jotakin muutakin biisiä, jotakin Last Drop Fallsia ja tämmöisiä, mutta eihän nyt oikein istu siihen. Niin no, on sitten vielä tämä mä laskin oikeastaan stalkeritarinaksi myös tämä Last of the Lambs. Joo.
Viimeisin
Sen mä yritin kirjoittaa siihen muotoon. Siinä oli alun perin huomattavasti rankemmat sanotukset, mutta mä niitä tasoittelin sitten, että se sopii vähän muihinkin tunnelmiin ehkä, että unettomuutta ja rakkautta yhdistellään tietyllä tapaa.
Tämä Calebin tarinahan on tavallaan sulla semmoinen epookki, joka niinku, se on monessa osassa ja jatkunut todella niinku, no, yhden vuosikymmenen läpi nyt ainakin näiden levyjen kanssa, tai pidempäänkin totta kai. Mutta sulla muissakin biiseissä on sitä tarinallisuutta heti Ekliptikalta lähtien. Siellähän on replika, joka kertoo nimenomaan tästä sodasta palanneesta kaverista, joka ei olekaan sitten enää oma itsensä, vaan hän on niin kuin itsensä kopio tavallaan, tyhjä semmoinen kuori. Sitten on yksi mun suosikeista kaikesta teidän tuotannosta oikeastaan, niin löytyy just Reckoning Nightilta, niin toi White Pearl Black Oceans, joka kertoo tarinaa siitä majakanvartijasta. Ja sulla on tosi paljon tämmöistä tarinallista lyyrisyyttä läpi koko tuotannon ollut biiseissä. Mistä se on peruja? Onko sulla joku semmoinen tietynlainen halu ja tarve kertoa vähän isompakin tarinaa?
Ehkä joo. Ehkä mä yritän tunkea mahdollisimman tarkan kuvauksen jostakin tietystä ideasta, mikä mulla on aina kappaleeseen. Ja tämähän on maailman huonoin platformi ruveta tekemään mitään tarinankerrontaa kappaleen, joka on, jos yrität radion päästä, niin yritetään 4 minuuttiin puristaa niin joku tarina. Ja mullehan on sanottu siitä, etenkin kun ladotaan levyn kansiin noita sanotuksia, niin mä tiedän, onko kellään yhtä paljon sanotuksia kuin sonatalla.
Ne on muuten tosi pientä bränttiä siellä kansilehdessä.
Joo, niitä on ihan tuottoman paljon ja niitä on tosi mukava yrittää muistellakin sitten, etenkin jos ei niin ihan automaattisesti jää päähän joku juttu. Niin vaikka itse kirjoittanut, niin ei niitä heti aina tuosta noin vaan muista. Siellä on kuitenkin vähintään kaivan itselleni kuoppaa sillä, että jos mulla on vaikka leikitä tuon neljä kertosäkeistöä kappaleessa, niin lyriikka muuttuu vähintään jokaisessa pikkusen. Että se saattaa yhden sanan pitää vaihtaa ainakin, että ei voi päästä itsensä niin helpolla, että lauletaan niillä samoilla sanoilla koko ajan. Että, niin sitä mä oon yrittänyt opetella, että tiivistää tuota kerrontaa, ja siinä olisi kyllä paljon varaakin, mutta että, en mä tiedä toisaalta, kun, jos kappale vaatii, ja jos siinä kappaleessa on tilaa niin tuoda uusia asioita esille, niin minkä takia turhaa toistaa kertosäkeistön ulkopuolella hirveästi mitään. Sehän tavallaan ei siinä ole mitään järkeä, että se sama lyhentää sitä kappaletta siinä vaiheessa, ottaa tyhjä pois, mutta jos sä kerrot jotain uutta, niin sehän on vaan hyvä juttu sitten.
Kuinka paljon?
No, se on Wordistä mulla, niin. Mutta sen verran vielä tuossa, että hauska yksityiskohta. Mä muistan, että silloin kun se oli tullut, niin joku vuosi pari sen jälkeen, niin kuulin, että joku musiikin opettaja oli käyttänyt kyseistä kappaletta esimerkkinä täydellisestä kappaleesta.
Oho.
Rakenteensa puolesta. Se tuntui hyvältä kuulla. Sillä, että se niin kuin mä itsekin olen ollut sitä tosi ylpeä, ja se tuntuu vieläkin hienolta biisiltä vetää, että siinä kuitenkin yllättävän myöhäisessä vaiheessakin kappale, että vielä tulee uutta osaa esille. Ja Sinkun kanssa oli kätevä. Mehän jouduttiin totta kai, kun kyseessä on kohtalaisen pitkä biisi, jotta saadaan se radion pyörimään, niin sitä vähän tyy lyhentää ja leikattiin yksi makea osa sitä ihan kokonaan pois. Se on se hitaampi osa, joka sillä tulee välissä, niin se leikattiin pois. Ja ihmiset siinä sitten ajattelivat, että se on levyllä oleva versio on pitempi, että jotakin tyhjänpäiväistä luritusta tai jotain muuta siellä tulee, vaan niin kappale vaan parani. Sitten siinä pidempänä versiona, niin se oli, sanotaan, että säveltäjä kokee onnistuneensa siinä vaiheessa, kun jos lyhyt versio on hito hyvä niin sitten tämä varsinainen pidempi teos on vielä ylittää nekin sfäärit sitten kuulijan korvassa, niin se on jäänyt mulle ikuisesti mieleen semmoisena onnistumisena tavallaan niin säveltäjänä.
Tässä kohtaahan sulla muuten oli Reckoning Nightissa nyt viimeistään, nimenomaan kun puhuin siitä tietynlaisesta rockimmasta tatsista, karheudesta laulussa, niin Don't Say a Wordissa se kuvastuu tosi hyvin, että sä oot sen jo tuohon tullessa oppinut. Ja sitten toinen biisi, mikä tältä levyltä löytyy, missä se on, niin Shamandalai. Mä tänään kuuntelin viimeksi Shamandalain, ja siinä kohtaa, kun tulee se C-osa, ja I was unable to cope with what you said, ja niin edespäin. Ja sitten kun se nousee sinne ylös ja se tulee se taas kerran se karjasu sieltä, siinä ihan feelings I had way but jam and a lie, ja sitten droppaa siihen herkkään kohtaan, niin täydet kylmät väreet taas kerran. Niin minkälainen tavallaan, jos ajattelee sieltä Ekliptikasta tähän Reckoning Nightiin tullessa, tässä useampi vuosi toki on välissä, mutta minkälainen semmoinen oppimatka tämä sulle oli laulajana tohon asti?
Kyllähän sitä siinä vaiheessa sitä ehkä eli laulajana semmoista kulta-aikaa tietyllä tapaa, että sitä oli vielä nuori, mutta ei kokematon, että niin ääni oli hyvässä kuosissa, eikä ollut vielä vuodet päässyt vaikuttaa. Tosin vuosien myötähän tulee hyvääkin juttua kovasti sitten siihen ääneen ja näin pääsi pois, mutta siihen aikaan niin sitä eli niin kuin tämmöisen rock, metalli, korkealta laulamisen semmoista kultakautta itsellä, että tuntui, että ääni pelitti siinä hommassa tosi hyvin, ettei ollut vielä päässyt rääkkäämään keikkaolosuhteensa itseensä sillä tapaa pilalle. Siinä oli semmoista tietynlaista kirkkautta kuitenkin siinä rähinän seassa, huomattavasti enemmän kuin mitä nykyään on. Mitä, jos alkaa 50 lähenee huolestuttavasti, niin minkäs teet, että tässä on tapahtunut yllättävän paljon 20 vuodessa ja näin päin pois. Se oli hieno biisi laulaa myös liveenä jostain syystä tuo kyseinen biisi. Että toki silloin kun mennään tuolla tavalla oman suorituskyvyllä tavalla, ei nyt ihan äärirajoilla, mutta siellä lähellä ja keikkaolosuhteissa, kun jos vähänkään tulee mitään sairastumista, flunssaa sun muuta, kurkun pää tulehosta tai tällaista, niin kyllähän se vaikutti omaan tekemiseen sitten ja älyttömän paljon. Ja jossakin vaiheessa sitten, kun tarpeeksi monta vuotta oli hakannut päätänsä seinään tuommoisen hommien kanssa ja sen tietynlaisen syyllisyyden tunteen kanssa, mitä sä sitten koet siitä, että sä et pysty suorittamaan 100-prosenttisesti jotain juttua, niin sitä rupesi miettimään, että hetkinen, että sä miettii, että jos haluaisi tehdä vaikka tuonne eläkeikään asti leikitään tätä hommaa, kiertää tuolla maailmalla, niin en telkkari, sä joutuu tiputtamaan niin kaikki kappaleet pois. Tai sitten sovittamaan ne täysin uusiksi, että eihän se niin onnistu. Ja niin sävelteillä kaivan itselleni jotain kuoppia sillä viisiin myös, että niitä ei pysty tuosta noin vaan tiputtamaan niin -2, -4 tuollain sävelaskeleita tai alaspäin, koska siinä kappaleet on melodisesti sitä, että se mennään tosi korkealta ja sitten mennään sillä tavalla aika lailla kohtalaisen tosi matalalta. Niin yrittänyt joskus miettiä, että toisessa biisissä olisi hieno ottaa, mutta se on aivan törkein paljon liian korkea meikäläisen äänialalle laulaa livenä, etenkään jos mitään ongelmia äänen kanssa on ja savua ja muuta kaikkea, niin koettamme tiputtaa alaspäin, niin sinne vähän, jossain vaiheessa sä huomaat sitten, että jos mä meinaan vetää tämän, niin tässä meitä nämä säkeistöt korkeampaa kuin kertosäkeistö. Eli se pyörähtää se tavallaan se biisin tämmöinen sävelkorkeudellinen struktuuri ihan nurinkurin, että sen pystyy vetämään, että niin se tuottaa oman ongelmansa. Shamandalai nyt mainitsit siinä, niin se on kyllä jäänyt semmoisena biisinä mieleen, että niin se pitäisi kyllä ottaa takas settiin jossakin muodossa.
Ehdottomasti kannattaa. Ei ehkä niitä lopun niitä niin sanottuja bloopereita tai sitä sekoilua sieltä, kun siellä semmoinen rumpuhomma tulee siinä vielä loppuun, tai tämä jamittelu.
Joo, sehän jam taitaa olla ihan periaatteessa oma erillinen raitansa, ainakin teosto teknisesti näin. Vaikka se on vissiin taitaa olla samalla raidalla, mutta se ei kyllä, voin sanoa, että se ei kuulu kyseiseen biisiin varsinaisesti oikeana osana. Se oli ihan tarkoituksella tehty tuommoinen loppukevennys, jota meillä oli tapana aikoina niin laittaa noihin levyjen loppuun. Ne on ihan hauskoja juttuja. Mä tiedän, että tässä jos ollaan palaamassa ehkä muutenkin enemmän tuohon skeneen, niin jatkossakin niitä tulee olemaan sitten siellä.
pientä tämmöistä ei niin rautakanki siellä takapuolessa olevaa meininkiä, vaan leikkisää.
Ei. Kyllä just jotakin tämmöistä orgaanista mukavaa. Kyllä se on kaikennäköisiä ääniteknikon kuorsauksia sun muita on päättynyt sinne loppukevennyksi. Tämä on hauskoja hetkiä.
Suomirokin artistitunti. Artisti lauteilla. Ilman zimmareita.
Seuraava merkityksellinen kappale. Mistä se löytyy? Mihin asti me hypätään ajallisesti eteenpäin?
2011 vuosi iskee ja I Have a Right, The Stones Grow Her Name -albumin ensimmäinen sinkku ja sattumoisin viimeinen biisi, minkä mä sävelsin koko levylle, että siitä meiltä tuntui, että uupui yksi kappale ja mä että rupean täkkiä räpimään jonkun ja katsotaan, että tässä tulee joku Japanin bonfraita tyyppinen homma ja tekasin sen valmiiksi ja lähetin sen studiolle ja poja kuunteli ja mä ennen kuin oli ehtinyt varmaan loppuun, niin mä olin jo laittanut niille viestiä sillä, että scratch that, että tämä ei tule olemaan tämä versio, koska se oli semmoinen nopea tuplapasari jyystö se koko homma. Ja seuraavana aamuna laitoin sitten sen version, mistä tuli tämä lopullinen versio, tämmöinen rauhallisempi kappale. Sen oli äärimmäisen hyvä tunnelma. Ja sattumaisin mulla esikoinen syntyi 2011, niin tämä biisi on tietenkin aiheeltaan, niin hyvin luontevasti sitten tuli mukaan tähän kappaleeseen ja sai suuren merkityksen. Ja sen ansiosta tämä biisi on päätynyt aika moniin paikkoihin ja tehnyt paljon hyvää sitten myös ympäri maailmaa. Ihmiset ovat voineet käyttää niitä erilaisissa tilaisuuksissa ja näin pääs pois.
Lapsen oikeudet.
Lapsen oikeudet, juuri näin. Se oli erittäin koskettava kirjoittaa sitä biisiä. Tämä ei tosin kyllä kerro millään muotoa omasta elämästä, että mulla on aivan mahtava isä. Mä rakastan mun isää ja tässä kuitenkin niin tavallaan maalataan maailmaa sellaiseksi, että mä en missään nimessä halua kasvattaa lapsia niin samalla tavalla kuin minut on kasvatettu. Ja isälle pitää sanoakin monta kertaa. Jos sä nyt luet näitä sanoja ja kuuntelet biisiä, niin tämä ei ole niin tavallaan siinä mielessä reaalimaailmasta. Mutta monen muun maailmasta valitettavasti kylläkin. Että jos on jollakin esimerkiksi nyt rasistisia taipumuksia, niin sitten lapset kasvatetaan siihen samaan muottiin. Ja se tavallaan, eihän lapsi voi tietää, kun lapset ovat puhdasta savea siinä vaiheessa, kun syntyvät ja hyvin pitkälle sen teini-ikään asti.
Muovattavissa toisin sanoen.
Niin, muovattavissa juuri sellaiseksi kuin mitä halutaan ennen kuin sitten oma ajattelu kehittyy tiettyyn pisteeseen asti.
Onko tämä tässä sulla esikone syntyi 2011 ja nimenomaan sieltä se teema tulee tähän biisiin, niin onko tämä tähän päivään tultaessa tämä biisin sanoma, onko se muodostunut sulle entistä tärkeämmäksi, kun lapset on kasvanut siinä rinnalla ja tämä kappale myöskin on ihmisten mielessä alkanut elämään?
On, joo, kyllä, siis tämä on vähän riippuen tilanteesta, niin tämä on todella hankala biisi esittää livenäkään. Ja monta kertaa tulee vedettyä vähän sillä tavalla niin kuin silmät tarkennettuna ei mihinkään, koska siellä on yleisössä ihmisiä saattaa olla itkeä ja laulaa mukana. Tai sitten etenkin silloin, jos näkee, että siellä on joku on pienen lapsen kanssa siellä yleisön seassa, niin se menee kyllä tunteisiin siinä esittäessä ja ne on aika pahoja hetkiä sitten tietyllä tapaa. Kyllä se on ehkä yksi, no kaikkihan nämä nyt on totta kai kun aiheeseen kuuluu, niin merkityksellisiä biisiä, mutta sillä tavalla ihan oikeasti tuntuu kappaleita, joka on ansainnut tulla kirjoitetuksi monella tapaa. Ja hauska yksityiskohta, jota ei varmasti kovin monessa paikka ole tullut esille, on se, että tämä mun esikosen jalkahan on ikuistettu tuohon levyn kanteen. Oliko se käsi, mutta joka tapauksessa toi sisäkannesta löytyy sitten tämä toinen joko jalka tai käsi.
Okay. Se on siellä ikuisesti.
Se on siellä ikuisesti, joo.
Varmasti mukava huomio-osoitus muksullekin sitten mä en tiedä, tajuako hän vielä, että näin on päässyt
kyllä
käymään, että
on,
miljoonat ihmiset on hänen jalkansa tai käteensä nähneet.
No sitä nimeltä, että onko se iskenut ja ajatus on sillä tavalla, kyllä hän tietää kuitenkin sen. Ja, hauska.
Tämähän oli
Lapset on päätynyt muutenkin levylle jossakin muodossa. Ne on lauleskelleetkin siellä jo.
Okei.
Okay. Monet kuulee. Ottaa semmoisen Take One Breath-niminen kappale, joka on tuossa Briar's Childilla, niin siinä välissä kuuluu lapsen itkua. Niin siinä on sitten mun toinen lapsi itkee siellä. Ja se oli ihan vahinko. Mulla rouva on lauleskellut joskus tausta ja hän lauleskelee siinä mukana. Ja mulla oli sitten juniori sylissä, siinä hän oli aika vasta syntynyt ja rupesi itkemään, niin se meni nauhalle. Niin valitettavasti sitä lasta piti sinä itkettää vielä minuutin verran, että saatiin siihen nauhalle sitä itkeä. Se tuli niin oikeaan paikkaan hienosti. Mä voin vitsi, kappale vielä kertoo tämmöisestä transhumanismista. Eli siitä, että miten käytännössä se on ainoa konsti, millä me voidaan koskaan poistua tältä planeetalta, on se, että meihin asetetaan keinotekoisia elimiä ja osia, jotta me pystytään kestetään. Niin kuin esimerkiksi, että mennään jokin kaksi kertaa maapalloa isommalle planeetalle, niin mehän pitää olla jonkunnäköinen exoskeleton tyyppinen juttu, että me emme läjähdä kasaan, pystytään liikkumaan. Ja muutenkin, että no on nykyäänkin keinotekoisia sydämiä ja muita asenneta. Että missä vaiheessa sitten tarpeeksi, kun niitä osia laitetaan, niin kyllähän sä olet sitten, sä et ole enää niin ihminen kuin mitä tämmöinen ihan luomuihminen on.
Niin, kyllä.
Siinä vaiheessa olen kiinnostunut ja lueskelin transhumanismista.
Joo. Niin,
joko se on vähän eri asia kuin mitä moni muu saattaisi ajatella, että transhumanismi.
No mutta siis kieltämättä olet ihan oikeassa tuossa, että joko meistä tulee tavallaan kyborgeja tai tämmöisiä osittain androideja, tai sitten me siirretään meidän tietoisuus johonkin muualle, hetkellisesti kyllä, ainakin, että se on meidän ainoa keino.
Niin,
kaikkea sitä tulee...
Avatar-tyyppisesti.
Niin, kaikkea sitä tulee miehen mietittyä, kun biisejä tekee, täytyy sanoa.
Joo, kyllä.
Hienoa. Hei, tämä Stones Grow Her Name, niin tämähän alkoi olla jo sitä aikakautta. Toki Uniakin oli jo, että te menitte, nimenomaan sä oot puhunut siitä, että te olette vähän poikenneet siltä power metallin polulta sinne proge-metallin puolelle ehkä enempi, niin tässä Stones Grow Her Name, niin tässä on jo aika vahvasti ne elementit mun mielestä mukana ja Pariah's Childilla vielä enempi sitten niin mistä tämä, oliko tämä itsensä haastamista, että sitä progeita alettiin sinne puskemaan biiseihin vai mistä se, onko se jotenkin vaan luonnollista kasvua ollut bändille?
Se on, no näin biisin kirjoittanut, mä en tiedä mitä on muut bändin jätkät, minkälaista ajatusta heillä on ollut. Mä veikkaan, että Unia oli melkoinen shokki. Ja siitä eteenpäin sitten niin tuntuu, että tyyli vaihtuu joka levyllä johonkin suuntaan. Se oli vähän tämmöistä itsensä hakemista tietyllä tapaa. Ja sitten ylikompensoitua se, mitä edellinen levy oli ollut, niin sitä yritettiin kompensoida toiseen suuntaan sitten. Mutta tuosta Stones Grow Her Namestä täytyy sanoa, että se oli kyllä kanssa näitä osastoa aavistuksen vahinko. Mä olin kirjoittanut levyn käytännössä valmiiksi, miinus nyt ehkä just tämä I Have a Right-biisi. Mä sitten otin bändin jätkien kanssa puheenjohtaja, onko tämä liian löysä ja liian rock, koska sehän on oikeastaan, siinä on joitakin biisejä, jotka on niin kuin metallihenkisiä, mutta siinä on tosi paljon semmoista ihan niin kuin hard rock-kappaleita, jotka olisi sopinut johonkin 80-luvun bändille veivattavaksi. Hienoja biisejä, tykkään tosi paljon ja itselle tärkeitä kappaleita, mutta otta, niin sitten niin kuin, otin poikien kanssa puheeksi ja ne oli sitten kuitenkin sitä mieltä, etenkin Henkka, että eikö tämä on just ihan mahtavaa, että Lesoa Kampetta vetää. Ja, no, se sitten vähän samalla tavalla kuin tämä viimeisimmän levyn Talvion kanssa, niin se kostautui sitten kiertueella, että huomattiin, että menee vähän semmoisiksi kevyeksi päännyökyttelyksi se esiintyminenkin, kun kappaleet on sen henkisiä. Ja huomattiin, että yleisöstruktuuri rupesi vaihtoa, että siellä oli niin kuin ihan erilaista porukkaa tuli keikoille. Ja niin kivaa kuin se onkin, niin kyllä se vähän niin kuin häiritti, kun sieltä alkoi nämä headbangerit katoamaan. Metallityypit rupesi vieroksun sitä, eikä se voi syyttää kyllä yhtään siitä, koska me soitettiin aika raskaalla kädellä sitä näitä kovin paljon helppoja kappaleita, joita kyseisellä levyllä oli. Ja, siitä nyt oikeastaan sitten jäänyt, onko sitä nyt muita biisejä hirveästi soiteltukaan aktiivisesti kyseisen levyn kiertueen jälkeen kuin tätä I Have a Rightia, joka kyllä jäi ihan pysyväkseen.
Onko se näin niin kuin soittajana, kun tämmöisiä vahinkoja tapahtuu, niin kuin sä sanoit, ja sitten yleisö vaihtuu ja näin, niin onko se soittajalle, varmasti on tullut tämmöiseltä jopa sydänfaneilta, jopa sydämistynyttä palautetta, että miksi te tämmöistä puskette pihalle, että missä on Sonata Arctica niin edespäin. Onko semmoisia fiiliksiä tullut? Että?
No joo, no eka levyn jälkeen heti kun tuli Silence, niin sitten ei tullut yhtään samanlaista kuin se ensimmäinen levy, että sen jälkeenhän se jokainen levy on erilainen. Paitsi joillakin bändillä tuntuu, että ei taida olla, mutta itselle, niin mun on pakko, mä en pysty kirjoittamaan pastissa ja itsestäni kovin montaa, ainakaan niin perättäisille levyille. Mm. Alkoi tuntumaan tosiaan siinä kolmannen levyn aikana, että jotain uutta pitää keksiä, ja olihan toisten sitten Dragon Ignite, siinä alkoi olemaan jo vähän sellaisia tunnelmia siellä täällä, että jotain, joku on menossa vähän eri suuntaan. Se oli itselle kamala hankala levy, se neloslevy, jotenkin tehdä. Se tehtiin nopean tahtiin, koska Henkka oli tullut bändiin ja tämä edellisen levyn Winner's Guildin kierto oli valtavan lyhyt, että me käytiin oikeastaan missään Euroopassa yksi pikkupätkä ja piti vaan äkkiä päästä studioon ja se ehkä nyt sitten näkyy siinä levyssäkin tietyllä tapaa. Mutta sitten Dragon Ignitein kanssa kyllä kierrettiinkin ihan tuelta, että oli 180 keikkaa.
Okei. Okay. Sehän on oikeastaan aika yllättävääkin, että noin paljon kiersitte, kun tähän aikaanhan tuli se mullekin siihen aikaan suuri järkytys, että Jani Liimatainen potkittiin bändistä pihalle näiden, mä nyt en tiedä, että mikä siihen, oliko se joku varusmiespalvelusajan epäselvyydet tai jotain tämmöistä, tuliko häntä poliisit hakemaan väkisin sitten armeijaan, vaan mikä siinä oli hommana?
Siis käytännössä, siis mehän ei sinänsä potkittu, että Jani oli pakko jäädä pois, koska hän istui hetken aikaa tuolla säilytyksessä.
Okei.
En tiedä, Jani olisi varmaan pitänyt jotenkin vähän jeesata tuossa, että olisi saanut vaikka paperit, ettei tarvitse tuolla varusmiespalvelukseen mennä. Nyt jälkiviisaana, niin se asia olisi voinut hoitaa jotenkin toisellakin tapaa, mutta mä luulen, että olisikohan Jani nyt ollut siinä vaiheessa enää niin kovin tyytyväinen tuohon meidän suuntaan. Me oltiin siinä vaiheessa tekemässä unialevyä, mikä tietenkin varmaan oli jo sitten niin kuin ehkä liikaa.
Niin.
Sillä tapaa, että Jani soitti sille levylle, mutta sitten kiertueelle ei päässyt, koska ei enää siis fyysisesti pystynyt tulemaan paikalle. Niin tästä syystä me sovittiin, että
Tämä
oli tavallaan niin hyvässä yhteishengessä kuitenkin tapahtui. Me ollaan tosi hyvissä väleissä Janin kanssa, että ei ollut mitään ongelmia.
Okei, tämä on mulle vähän jäänyt tuolta historiahavinnosta epäselväksi. En mä tiedä, johtuuko se siitä, että siihen aikaan ei ollut vieläkään meikäläisellä ei ollut älypuhelinta, kato mistä katsoa saman tien kaikki tiedot, ja ei kaikki tiedot vuotanut tuonne internettiin ja näin edespäin, mutta hyvä, että tähän tuli selvyys, että kuitenkin ihan hyvissä väleissä tapahtumaan.
Kirjassakin taitaa olla siitä juttua kyllä, että miten se homma meni.
Joo, mutta kieltämättä
vuosikymmenen aikana hän saattaa totuus tietenkin muuttua tuossa, että jos kirjoitetaan lisää niin jatko-osaa tuohon. Mutta sekin kirja kyllä kertoo rehellisen tilanteen siitä.
Joo, mun pitää lukea sen. Mä en ole vielä lukenut sitä kirjaa, mutta pitää kyllä joo. lukea, että miten sieltä Kemistä maailmalle ponnistettiin. Mutta niin oli sanomassa sitä tuosta Unia-albumista, että kieltämättä se meininki on vähän semmoista, että se ei hirveästi soundaa Jani Liimataiselta nimenomaan, että kun hänhän on ihan sairaan kova tiluttelija, ihan äärimmäisen kova kitarista ja nimenomaan power metallista, vaikka nykyään Insomniumissa taitaa soitellakin ja se on kaikkea joo. muuta kuin power metallia, mutta kieltämättä se ei jotenkin kuulostakaan nimenomaan Liimataiselta se albumi.
Joo, ei. Kyllä, en mä sinne kyllä jättänyt Janille paljon mahdollisuuksiakaan, että se alkoi olemaan hyvin tukkoon sävelletty koko juttu monella tapaa, ja koko tuotanto oli sitten vähän sen henkinen. Mä kyllä tykkään kappaleesta tosi paljon, mutta ei se kyllä ole sillä tavalla Sonatan levy. Mutta sitten toisaalta, kun ajattelee jotakin bändiä, vaikka Queenia, niin kyllähän nehänkin siihen uralle mahtuu monenlaista levyä. Siis tosi erilaisia juttuja, niin mä oon aina ajatellut, että se vaan tekee bändissä tietyllä tapaa mielenkiintoisemmat. Ja se, jos tulee jotakin pieniä pomppuja erilaisia levyjä väliin, niin sitten kun sä venytät sen 40 vuodelle vaikka se, nämä kaikki levyt, niin sehän tekee sitä hommasta vaan mielenkiintoista. Niillä oli tommonen juttu tuossa, tommonen vaihe menossa, monenlaista tehtyä. Ja ne kuitenkin, kyllä ne sitä silti tekijän tunnistaa tietyllä tapaa. Tai niin mä haluaisin ajatella tuolla.
Joo, siis se pitää ihan täysin paikkansa. Mun mielestä muutenkin on vähän ehkä tukkosta ja kulahtanutta ajatella niin kuin genrerajojen mukaan jonkun bändin taivalta, että niiden on pakko soittaa sitä power metallia koko ajan, tai se ei ole sama bändi. No onhan se sama bändi, kun samat jätkät soittaa ja säveltää siinä. Niin. Se, ja kyllähän sitä nyt, en mäkään, jos mä vielä joisin alkoholia, niin en mä joisi koko ajan vaan sitä samaa bulkkilaakeria, vaan mä haluan laventaa vähän sitä niin kuin meininkiä ja kokeilla eri juttuja näin, niin varmasti soittamiseen pätee sama homma, että ei sitä jaksa niin kuin koko ajan samaa bändää. Niin kuin sä sanoit, että pastissa jäät haluat tehdä omasta itsestäsi. Että.
Kyllä, joo. Silleen, mutta ihan varma siitä, että jos sattuu, että se power metallikauden bändialoitelma, mikä meillä oli, niin Tricky Means, jos ei sillä oltaisi satuttu saamaan levytyssopimusta, niin mä tykkään todella laajalla skaalalla musiikista erilaista. Jos mä olisin vaikka seuraavaksi innostunut regeistä ja siitä olisi tullut tosi kova juttu, niin mä tein älyttömän kova regeidemo ja mä oltaisiin sillä saatu levytyssopimus, niin mä oltaisiin varmaan regeibändi.
Kyllä. Että,
näin päin pois. Siis, loppujen lopuksi biisit on biisejä ja sovitukset on sovituksia. Että hyvä biisi on hyvä biisi. Melkein sama millä tapaa sä sen esität.
Kyllä, se on ihan totta.
Suomirokin artistitunti. Artisti levylautasella. Mitä tänään syötäisiin?
Toni Kakko, meillä taitaa vielä, onko meillä pari biisiä vielä käymättä vai?
Joo. pari. Mennään
niin, mihin kappaleeseen me nyt hypätään?
Nyt hypätään aikakoneella takaisin vuoteen 2004. Tässä tulee tämä jo mainittu White Pearl Black Oceans.
Ai että,
joo. Tämä on sellainen kappale, että tämä on ehkä, no en tiedä, aika paljon, tosi paljon vaikuttanut faneihin, että mä en ole varmaan mistään yksittäisestä kappaleesta nähnyt niin paljon fanifiktiota, tatuointeja, kaikennäköistä muuta taidetta, ja mulla on pitsattu elokuvaa ideaakin tästä aiheesta, mutta se ei ehkä ollut niin ammattimaisesti hoidettu, mutta joka tapauksessa sekin tuon tarinan ympärillä, mikä siinä on, niin se siitä pystyisi tekemään elokuvan ihan kevyesti, ja vielä kun kappale on sellainen elokuvamaisen maalaileva, niin siinä on aika makea soundtrackikin omasta mielestä. Tämä kappale ehdottomasti kuuluu tähän merkityksellisten kappaleiden listalle. Mä en tiedä, kuinka monta tatuointia mä oon nähnyt ja kaikkea muita. Ja tekstin pätkiä kirjoitettuna ihmisten ruumiin osiin.
Mistä sä luulet, että se johtuu? Että tämähän on tavallaan semmoinen klassinen rakkaustarina, tämä koko biisin tarina. Majakanvartija rakastuu naiseen, jonka kanssa hänellä on suhde, ja sitten se aviomies käy hänet kolkkaamassa, ja tämän vuoksi laiva ajaa karille, ja ihmisiä kuolee, ja hänet tuomitaan sitten, ja hän tekee itsemurhan. Mut haikailee koko ajan tämän naisen perään, totta kai, niin onko se kerronnallinen puoli, koska tämähän on mun mielestä ihan äärimmäisen kaunis sävellys. Oikeasti niin kuin todella toimiva kaunis sävellys, jonka pitkä biisi, joka kuulostaa siltä, että se on ohi sekunnissa, koska se on vaan niin hyvä. Niin, ja se joutuu kuuntelemaan sitten uudelleen ja uudelleen. Niin kuin sanoin, niin mun suosikki biisi koko teidän tuotannosta oikeastaan tämä. Niin mikä siinä on sun mielestä, että se, onko ne juuri nämä mainitsemani syyt, minkä takia se iskee niihin faneihin niin paljon?
Varmaankin juuri näin. Että, niin se tosiaan me ollaan itse mietitty samaa bändin kanssa, että kun sä veät keikoilla, niin oletusarvosti 10-minuuttinen kappale on aivan sairaan pitkä. Mutta se on soitettunakin, se on hetkessä ohi. Se on niin kuin, että se ei missään nimessä tunnu niin pitkältä. Tämä on monta semmoista 4-minuutin kappaleita, jotka tuntuu huomattavan kivirekimäisiltä niin kuin tämän kappaleeseen verrattuna. Että se solahtaa niin kevyesti ohi ja jengi tuntuu tykkäävän, niin se menee aina oikeaan osoitteeseen. Hmm. Mutta tosiaan juurikin tuon mittansa vuoksi, niin sitä ei kovin usein tule vedettyä keikoilla. Etenkin festareilla, niin se on automaattisesti oikeastaan rajattava melkein pois. Ainakin kokonaisuudessaan. Toki sitä saisi tehtyä osaan jotakin tällaista medley-tyyppistä hommaa. Siinä kuitenkin sellaisenkin käyttöön sopivaa melodiamateriaalia ihan tarpeeksi. Hmm. Jos tarinasta suostuu, päästään sen verran irti.
Hmm. Onko tämä semmoinen biisi, että kun tästä alkaa se sun ensimmäinen laini, All I Could See Her Eyes, niin saman tien se 10 000 päinen yleisö siellä jossain stadionilla, niin laulaa sitä ihan täpöllä mukana.
Siltä se vaan itsestä tuntuu. Monta kertaa tulee tuommoisia tunnelmapaloja, ja ne tulee veettyä silmät kiinni. Siihen on monesti ihan pakottavakin tarve itseänsä jotakin kappaleita laulaa. Mä oon monta kertaa mennyt siihen ansa, että mä oon katsonut, kun joku fani laulaa, mennyt siihen eturiviin ja katsonut suoraan silmiä laulannut, ja sitten huomannut, että se laulaa väärillä sanoilla, niin menee itse ihan sekaisin.
Aha.
Tosin niistä joskus saa kyllä sitten apua toiseenkin suuntaan. Ei tiedä, että tulee musta aukko, että katoaa jostakin biisistä, mikä on vetty satoja ja satoja kertoja, niin katoaa yhtäkkiä pätkä sanoja, niin jengi laulaa mukaan, mutta totta, kyllä, näin se meni. Mutta se on aika vaarallista, jos et se ole ihan varma omasta tekemisestä ja en varautunut siihen, että tai ajatat oikeastaan niiden tekemiseen ja fanien laulamiseen vaikuttaa siihen omaan tekemiseen sillä tavalla. Hauskoja hetkiä sinänsä. Kaikki tämmöiset ongelmat ja yllättävät tilanteet, mitä keikalla tulee, niin mä oon jotenkin kokenut enemmän mahdollisuuksina tehdä jotakin erilaista ja kivaa. Ihan sama oikeastaan mitä tapahtuu, vaikka PA pimeenee, niin sitten keksitään jotakin hauskaa ilman sitä PA:ta, mutta tämä lava ei kuole missään nimessä, ei koskaan. Sitä ei saa päästä tapahtumaan.
Show must go on, niinhän sitä kyllä, eräs kuuluisa laulaja joskus sanoi, tai lauloi
omassa biisissä. On hetkiä toki, milloin on väärin jatkaa tekemistä, mutta tuolla tavalla, jos tulee tekninen ongelma, niin sitä, se pitää nähdä ehkä mahdollisuutena tarjota yleisölle jotain sellaista, mitä ei toivottavasti koskaan niin tulee tekemään tapahtuma uudestaan. Hmm. Joskus sitten toisaalta se tarjoaa, jos se tapahtunut on hassu, niin senhän voi tuottaa tahallaankin sitten ihan produktiohenkisesti, jos se näyttää siltä, että tämähän toimii aivan vallan mainiosti, ja tästä olisi tehtyä osa elementin tähän kosouun.
Hmm. Periaatteessa siis tämä White Whale Black Oceans, niin tämähän on poikinut nyt sitten tuommoiset 12 vuotta sen biisin julkaisun jälkeen, niin myöskin jatko-osan. Part 2, By the Grace of the Ocean. Mä en tämän, jostain syystä mä en ole tämän biisin tarinaa sisäistänyt niin hyvin kuin sen alkuperäisen biisin tarina, mutta mistä sulle tuli tarve jatkaa tätä? Oliko se just se, että sulle oli tullut niin paljon niitä tatuointeja vastaan ja sä tunsit jotenkin semmoista, että fanit haluaa tälle tarinalle jonkun muun lopetuksen kuin sen, että se syöksyy sinne mereen kuolemaan se äijä.
Ehkä mä itse halusin jatkaa sitä jotenkin. Se oli tavallaan, siis ensimmäinen haaste, mihin mä törmäsin toki oli se, että mun pitäisi herättää se hahmo henki, joka haluaa 12 vuotta mereen kuolemaan.
Niin.
pitäisi keksiä sille joku konsti palata. Ja, ehkä mä halusin. Tässä kappaleessa on semmoisia niin pastissinomaisia, tai palataan musiikin melodiateemalta osittain siihen alkuperäisen. Toki se on ihan perusteltuakin tehdä näin, mutta se on kuitenkin kappaleena sitten melodian puolelta niin oma itsenäinen teoksessa muutoin pieniä viittauksia huomioimatta. Ehkä mä sain biisin niin eheäksi omasta mielestäni melodian kannalta, että se oli niin rakenne oli valmis, niin tässä vaiheessa mä tosi törmäsin jo tietäen sen jo etukäteen niin siihen ongelmaan, että nämä hahmot on kuolleet. Tosin se oli mukava ruveta sitten rakentamaan sitä tarinaa siitä eteenpäin, että millä konstein olisikin mukaan voinut selvityä hengissä nämä hahmot siinä. Ja sitten oli ajautunut aaltojen mukana rantaa ja näin päin pois. Se oli mukava juttu. Tämä on tyyliltään ehkä positiivisempi ja tunnelmaltaan positiivisempi kappale ja tarjoaa sitten sellaisen onnellisen lopun, jota kaikki ei välttämättä sitten kaipaa toki fanikunnasta. Tätä on se aina mahdollisuus jättää kuuntelematta tämä, mutta tämä tarjoaa sellaisen vaihtoehtoisen lopetuksen tuolle surulliselle tarinalle. Mm. Vähän niin kuin tämmöinen Hollywood-tyyppinen ending, että niin, ei tapahtunutkaan sitä traagista loppua, vaan että kyllä siinä olikin sitten semmoinen onnellinen loppu. En tiedä, se saattoi jontekin mielestä kyllä pilata tämän koko homman, mutta itselle se oli tärkeä kappale tehdä.
Siltä saa, ne jotka haluaa saa sulkea korvansa siltä. Ei,
no niin, kyllä. Mutta musta se on tosi kaunis kappale ja palvelee asiansa ja ne toimii tosi kivasti yhteen. Ensimmäinen osa on huomattavasti rankempi kaikella tapaa ja toinen on sitten tarjoaa sellaisen smoothimman laskun.
Siinähän olisi sulle,
kaunis ja melodinen.
Siinä olisi sulle urakka, kun vedät nämä putkeen keikalla, 20 minuuttia.
Ollaan vedetty.
Oottakaa.
Ollaan okay. Vedetty. Juu, ollaan, kyllä. Ei siinä.
Se on niin varmaan hikistä.
On seks tuota instrumentaaliosaa, että mä saan olla välillä ihan hyviä pätkiä pois lavalta.
Niin jo, kyllä.
Halutessani. Se ei ole kyllä ongelma.
Hienoja biisejä kyllä molemmat, se täytyy sanoa, ja nimenomaan kun se on poikinut faneilta se vastaanoto, että otettu niitä tekstinpätkejä ja muuta iholle ja näin edelleen, niin ei ihme, että valitsit tämän merkitykselliseksi kappaleeksi kyllä.
Ollut auki, täällä Hauki. Suomi Rockin artistitunti.
Toni Kakko, hypätäänkö sen viimeisen merkityksellisen kappaleen kimppuun sitten? Mistä se löytyy?
Tässä tulee The Ninth Hour -albumilta Closer to an Animal -biisi. Tämä oli jännä homma. Mä en ole varma, että oliko tämä kyseinen versio se, jonka mä loin ensin, vaiko sitten tämä levyn päättävä versio Closer to an Animal on the Fault Line. Ne on käytännössä sama biisi tietyllä tapaa, mutta että toisaalta sitten ihan eri biisi. Closer to an Animal on musiikillisesti heviä ja siitä tuli yllättävänkin iso hitti radiossa, että se soi monessa paikkaa. Pitkän aikaa oli soittolistoilla ja kaiken näköistä, mikä oli hieno yllätys. En odottanut sitä ollenkaan ja se on tosi paljon positiivista palautetta ihmisiltä ja tuossa vaiheessa, ja toki yhä vaan vieläkin, niin sitä, mä olen huolissani tästä meidän planeetan tilasta, että mihinkä sitä ollaan menossa, ja mä sain vähän purkaa niitä tuntojani tuohon kappaleeseen, ja siitä huolimatta ihmiset ei ole ehkä kokeneet sitä mitenkään saarnaavana, eikä se ehkä sitä olekaan, tuo biisi. Mutta että niin, jos leikitään, että tämä oli se alkuperäinen idea, niin mun siinä rinnalla pyöritin sitten sitä On the Fault Line-versiota, joka on tämmöinen ehkä vähän Lana Del Rey-henkinen, minä osakin vähän mietiskelin sitä, että itse taas
herra Jumala
jollekin sen tyyppiselle, niin jollekin tollaiselle artistille tarjota, niin minulla oli kauhean sisäinen taistelu siitä, että tehdäänkö mä tästä sonatabiisin, ja että kumman version mä käytän, että kun eihän mä missään nimessä voi käyttää kahta versiota, vai voinko? Sitten kun mä tajusin sen, että hitto, sehän sopii levyn loppuun ja loistavasti, se tavallaan punoton koko albumi sitten takaisin kasaan. Kappaleessahan ei ole älyttömän paljon sinänsä samaa. Siinä on jotakin melodisia teemoja, mutta tässä tämä On the Fault Line on sitten sekä sovitukseltaan että sitten melodioltaan erilainen. Että siinä on sävelletty lisäosia erilaisia pätkiä. Siinä oikeastaan taitaa olla vain tuo säkeistö taitaa olla samaa ja muuten se on aika lailla eri, jos mä nyt ihan väärin muista. Kaunis levyn lopettaja, mutta Closer to an Animal. Se oli tosi pitkään meillä semmoisena biisinä, että se oli pakko soittaa ja on vieläkin mukana setissä. Keikan aloittaja, erinomainen sellainen ja jengi tuntui ottava sen tosi hyvin vastaan. Tämä ei ollut mulle ehkä ihan itsestään selvä valinta tähän listalle, että mulla oli noiden neljän ensimmäisen kappaleen kanssa, niin oli jo tekemistä ja hankalaa, niin sitten kun mä olin saanut nuo alta pois, ne ehkä tuli helpommin ja tulikin selkeästi, niin tämä viides merkityksellinen biisi, niin tämä ehkä mä joudun vähän tekemään jotakin kompromissia. Siellä on niin monta biisiä, jotka olisi ehkä ansainnut tämän paikan. Olisi sen voinut laittaa Full Moonin ekaa levyltä esimerkiksi, joka on varmasti yksi tykätympiä sonata biisejä.
Siinä on sitä tuplakompin tykitystä kyllä, jumalauta.
Sehän siis Full Moon, Full Moonissa ei ole tässä tuplapasarata, onko siinä ollenkaan. Sehän on
Joo, niin onkin joku laukkakomppi.
Joo, se on ihan perinteinen rockibiisi. Ja siinäkin mielessä on vähän ekalevystä ihmeessä, että ihmiset pitää sitä valtavana powermetallipläjäyksenä, ja sinne loppujen lopuksi ei ole kamalan paljon niitä tuplapasareita. Siinä on niin paljon muutakin. Mutta ehkä nyt sitten menee siihen powermetallihommaan, ja tokihan se markkinointimiesten kannalta, niin viisaantahan se on laittaa jonkunnäköinen labeli päälle, joka ehkä myötäilee sitten kuulijoiden ajatustakin kyseisestä asiasta. Että nykyään niin esimerkiksi talviyön myyminen powermetallilevynä, niin musta se on vähintäänkin kyseenalaista. Samoin kuin sitten muutama munkin levy, mitä tuolla on tullut tehtyä tässä uran aikana. Se on minulla vähän ollut tämmöinen ongelma, että olen yrittänyt jotenkin taistella tietenkin irti sitä powermetall-labelistä, joka meille laitettiin ihan perustellusti alkuuraa aikana. Mutta siitä kun me ollaan evolvoitu vähän eri suuntaan, tai useampaakin suuntaan, niin se ei ole yhtään itsestään selvää, että mihinkä laatikkoon sitä kuulutaan.
Mutta ei sen tarvitse ollakaan.
Ei se tarvitse musiikkia, mutta ihmiset haluaa asioille nimiä ja laatikoita, mihin ne pitää laittaa ihan järjestyksen vuoksi.
No se on kyllä totta. Se on kyllä totta. Hei, tämä Ninth Hour-albumi, niin selvennätkö mulle vähän tätä nimeä, koska tämä kutkuttelee jotakin semmoisia tietoisuuden säikeitä tuolla mun pääkopassa, että tämä olisi jostain Raamatusta. Jotain, niin kuin joku ihmiskunnan 9. tunti, joku maailmanlopun tunti tai vastaava. Onko mä ihan väärässä, jos mä niin kuin tähän...
Kyllä, joo, juuri on tämä. Että
olen oikeassa siis, joo, okei.
Okay, olet, kyllä. Hitto, mä oon unohtanut osan siitä jutusta, mutta toki näissäkin pinnaltahan, ilman, jos Raamatu jättää pois, niin kyllä tässä vähän tuntuu siltä, että eletään tämmöistä 9. hetkeä, että jotain pitää tehdä, jos me meinataan jatkaa tällä planeetalla, että ei voi jatkaa samaan tahtiin. Että nyt viimeistään pitäisi herätä ja alkaa tekemään asioita, mutta se oli myös tuo raamatullinen aspekti siinä, minkä mä tiesin. Ja jouduin sitä luettelemaan silloin haastattelussa tosi paljon, niin se oli joku Raamatun tulkinnan mukaan, niin tunnit lähdettiin laskemaan jotenkin erillä tavalla kuin mitä meikäläiset lähtee. Että 9. tunti oli se, jolloin Jumala taisi levätä tai jotain muuta.
Aha, okei. Okay.
Vetää herneensä nokkaa tietää tästä Raamatusta enemmän. Mä olen suoraan sanoen unohtanut sen, että miten se meni. Pitäisi tarkistaa pääpiirteitä. Sä oot kuitenkin oikeassa. Kyllä sillä on raamatullinen merkitys sillä jutulla kanssa. Mutta se oli mulle, silloin kun tätä promootiota kyseisen levyn kanssa tehtiin, kiertelin tuolla Muolimalla selittämässä, niin se oli aina sellainen, että jengi olisi kysynyt sitä joka tapauksessa. Ja yrittäneet alkaa mua valistamaan sille, niin pakkohan mun oli tuoda esille, että mä tiesin tämänkin puolen. Mutta se ei ollut mulla se syy, minkä takia levyn nimeksi tuli The Ninth Hour, vaan just tämä enemmän tällainen maallinen.
Joo, no eikö siis, mä itse olen pesunkestävä ateisti myöskin, ja siis mä jotenkin toi koputtelin noita mielensopukoita ihan sen takia, että mä oon äärimmäisen kiinnostunut kaikista mytologioista, niin kuin ihan sama, joo, oliko se norskia vai oliko se raamatullista vai oliko se niiden yhdistelmää vai mitä tahansa, niin siellä on yksi mytologia, eli dogi tuli käymään. mutta ja pakko kysyä tästä, kun sä oot tästä meidän maallisesta puolesta, eli pallostamme huolissaan, niin tässähän nyt oli Kemissä ja muualla Suomessa niin äärimmäisen kova kesä näin niin kuin helteiden puolesta. Sitä hehkutettiin tuolla sanomalehdissä koko ajan, että voi kun on kiva, kun on hellettä kerrankin. Ja mä olin vaan ihan pelkoperseessä, että vittu me kuollaan tänne kaikki ihan oikeasti, että paistutaan hengiltä. Niin Millä mielin sä seuraat tätä keskustelua tästä ilmastonmuutoksesta ja tästä meidän pallon tulevaisuudesta? Tuolla somea kun selaa, niin mä oon välillä aika paniikissakin näiden asioiden kanssa.
Kyllä joo. Mä ihan sama mulla tuossa menee välillä vähän hysterian puolelle tuo juttu, mutta kun tässä on tuon pienten lasten vanhempi, niin sitä haluaisi ajatella asioista positiivisesti, että me onnistutaan tässä ja se miten tässä onnistutaan on se, että me kasvatetaan tämä oma jälkikasvu tekemään asiat oikealla tapaa. Tässä on paljon tapahtunut meidänkin elinaikana juttuja. 70-luku, 80-luku, jos sinne tästä hypättäisiin takaisin, me oltaisiin ihan järkyttyneet, että miten eihän voi tehdä. Ja 90-luvullakin jo. Sekin alkaa olemaan niin radikaalisti erilainen, että tämä maailma on monella tapaa mennyt ainakin täällä Suomessa niin oikein hyvään suuntaan, mutta olen yrittänyt vähän löysätä omaa kravattia tuon paniikin lietsomiseen suhteen, koska huomasin, että se alkaa vaikuttaa tosi paljon, tosi moniin asioihin. Se alkoi vaikuttaa siihen, että miettii, että voinko mä olla edes onnellinen tällä planeetalla. Niin jotenkin aavistuksen päästään irti ja hoitaa omaa tonttinsa tosi hyvin. Eihän tässä ei halua alkaa saarnaamaan ja viemään asiaa niin pitkälle, että susta tulee rasittavaa sen kanssa, että sä oot kaikille kavereissa koko ajan puhumassa siitä asiasta, että sä teet itseasiassa ihan täyden baarian. Tuolla tavalla, olen varovainen, mihin sä viet sitä hommaa. Lähinnä siis tekee omat asiat oikein ja valitsee oikeanlaisia johtajia meille, jotka vievät sitä asiaa oikein suuntaan, koska tämä juttuhan pitää lähteä tuolta tavallaan päättäjien suunnalta tämä homma. Se pitää isojen pyörien pitää pyörähtää ja saa asiat menemään oikeaan suuntaan, koska ei tätä voi jättää yksittäiselle kuluttajalle missään nimessä. Jos on väärin, että me käytetään jotakin tiettyä juttua, tiettyä tuotteita, niin ne pitää viedä meiltä pois. Näin se vain yksinkertaisesti on.
Kyllä.
Ja tuoda tilalle jotakin korvaavaa siihen tilalle, johon me pystytään saamaan sormemme kiinni myös, että ei voi viedä meidän edullisia dieselautoja nyt esimerkiksi ja pistää tuohon 300 000, niin sä oot tuollaisen sähköauto, kaikki ne infrastruktuureineen, mitä sä siihen tarvitset, sähkölataukset ja muut jutut. Ja uudet akkupakit tänne muutaman vuoden välein tai jotain muuta.
Niin ei se niin toimi, kyllä.
Niin ei.
Ei kaikilla ole rahaa semmoisia, ei minullakaan olisi rahaa semmoisia.
Ei minullakaan. Mutta ehkä tämä menossa oikeaan suuntaan kuitenkin. Pitää yrittää ajatella näin.
Toivo on hyvä aina pitää yllä. Yrittää ainakin pikkusen semmoista pilkettä siellä jossakin sisimmässä pitää hengissä. Mutta Toni Kakko, biisit käytiin läpi ja matsku ollaan saatu ihan kohta nauholle. Mä kysyn sulta vielä kerran kertauksena, että mitä kuuluu Toni Kakon ja Sonata Arktikan lähitulevaisuuteen tässä? Akkarilevyjä ja paluu juurille tavallaan.
Paluu juurille, joo. Tuossa on toivottavasti vuoden päästä syksyllä, jos päästäisiin jo pikkuhiljaa studiojuttuihin, jos kiertueet eivät ole tilannut. Joka tapauksessa havennut, että tuossa saisi siihen tässä vuoden sisällä tehtyä tarpeeksi kappaleita, jotta ainakin sen levyn semmoinen täysrunko olisi kasassa. Että voitaisiin sitten mahdollisuuksien salliessa niin nauhoitella sitä pois ja saataisiin sitten 2023, kun se on, saataisiin sitten levyä pihalle. Tulee kyllä tosi pitkä tauko nyt tässä studioalbumien väliin, mutta minkäs teet, pitää keksiä tässä jotakin hauskaa siihen väliin. Onhan nuo akkarilevyt tulossa tosiaan tuossa, niin sehän on hyvä. Tänä vuonna toiveessa olisi vielä, jos mahdollisuus on, niin tehdä Suomessa muutamia keikkoja. Ehkä tuonne ulkomaillekin on, no on siinä ainakin tarjolla on juttuja, mutta se on eri asia, että uskaltaako sinne sitten lähteä remuamaan. Koska tuo tilannehan on vaihteleva ympäri Eurooppaa, niin katsotaan, sehän ei ole aina meistäkään sitten kiinni, että tapahtuuko asiat, eli ei, mutta toivotaan näin. Tässä on paljon muitakin kuin me artistit, jotka kärsii tästä jutusta, että se on nämä tyypit, jotka heiluu siellä verhon takana ja pistävät asiat kuulumaan ja näkymään oikealla tavalla teille kaikille, niin he tässä ovat ehkä olleet sen suurimman kärsijöinä.
Joo, tälleen niin kuin me tässä etänä tätä tehdään videon välityksellä, niin keikkaa ei ihan tälleen pysty heittämään, tai pystyy, mutta ei se ole sama asia.
Ei ole kyllä millään muotoa. Minun mielestä se ei ole viapeli vaihtoehto oikealle live-keikolle. Se on vähän sama homma, kun sä kerralla lypsäisit lehmähengiltä. Kun sä kuvittelet, että sä lähdet kiertämään Eurooppaa, niin sä saat monta keikkaa tehdä monessa keikkapaikassa ja monessa paikkaa myydä ihmisille fanituotteita ja ilauttaa monia ihmisiä, niin sä tavallaan niität sen koko pellon tyhjäksi yhdellä sähköisellä keikalla, joka ei loppujen lopuksi tyydytä ketään.
Ei se jää mieleen se, samalla tavalla, näin niin kuin katsojan näkökulmastakaan. Että...
Ei. Että se pitäisi samalla tavalla myydä, tehdä keikat, esittää per kaupunki.
Niin, nimenomaan.
Mutta että se, siis suurin ongelma tuossa ehkä kuitenkin on se, että jos sun markkina-alue on koko maailma, niin sun kilpailijakin on koko maailma samaan aikaan. Hmm. Että se ei ole enää, että ketä bändejä sattuu olemaan kaupungissa, vaan ketkä nyt sattuu ympäri maailmaa striimaamaan. Ja siellä on aikamoisia jättiläisiä sua vastaan. Pitää vain sitten toivoa, että siellä löytyy tarpeeksi ihmisiä, joilla on mahdollisuus ja varaa ja kiinnostusta katsoa se pienemmänkin bändin keikka sitten. Mutta ei tämä ei kyllä toimi tällä haavaa vielä. Tähän pitää kovasti tapahtua teknologiassa jotakin muutoksia, että se alkaa futaa sillä tapaa, että se on kellekään järkevää.
Näinpä. Toivotaan, että pian pääsette sinne tuota, mikä aina joka ikisen suomalaisen ja maailman power metalliorkesterin kommenttikentissä sosiaalisessa mediassa vilahtaa, eli Come to São Paulo. Siellä lukee aina no niin, Come to São Paulo. Toivottavasti niin, pääsette pian sinne. Joo.
Why don't you come to Brazil?
Niin, nimenomaan. San Sebastiani tai mitä näitä nyt olikaan. Mutta hei, Toni Kakko, kiitos tosi paljon tästä vierailusta Suomi Rockin artistitunnilla. Lyödään tuosta nauhoitus poikki.
Suomi Rockin artistitunti.